Van a ser tres etapas preciosas que as coñezo personalmente de andar en bici, bastante moi duras. Creo que vai haber espectáculo desde a primeira contrarreloxo en Gulans, terra onde naceu o meu abuelo, que me trae moitos recordos, ata a etapa por Mos, que é preciosa, co final no Pazo de Mos, e precisamente en Porriño, pois especialmente o final desta traca final que o ano pasado, a última etapa, foi un espectáculo co demarraje que fixo Jaime Romero, ¿no? Se chamaba, que ahora puden presenciar desde o coche, que pero bueno, co conocimiento que tenes de ciclismo, pues xa podes un pouco diagnosticar que vai a dar que falar ese nome, ¿no?